ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራትን ሰማዕትና፣ እቲ ንግሆ ንግሆ ብሓፂር ማዕበል ዝመሓላለፍ ዝነበረ መደባትና ካብ ዝመፅዕ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ከቋርፅ ምዃኑ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ጥራይ ካብ 97 ፈርቓን ክሳብ 98 ናይ ምሸት ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ጥራሕ ክመሓላለፍ ምዃኑን ክነመልክት፣ እቲ ብሳተላይትን ብኢንተርኔትን ዝመሓላለፍ ግን ወትሩ ኣብ ቦቱ ከም ዝኾነ ክንገልጸልኩም ንፈቱ።
እዚ ምስ ዓለም ዘዋስእ ራድዮ ቫቲካን ድምፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቤተ ክርስቲያንን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዚ ዘለኹምሉ ሰላምተና ብምቕራብ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ዜና መደብና ናይ ቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቕርበልኩም ምዃንና እናሓበርና ሰናይ ምክትታል ንብል።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝጀመርናልኩም ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ብምቕጻል ንሎሚ ካብ መጽሓፈ ጥበብ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 15 ዝተወስደ ክነንብበልኩም። ኣቱም ንዓለም እተመሓድር ምዃንንቲ ፍትሑፍተዉ ምሉእ ኣእምሮኹም ኣብ ኣምላኽ ግበሩ፣ ብቐንዕና ኸኣድለይዎ፣ ነቶም ዘይፈተንዎ ክርከበሎም፣ ነቶም ዘይኣምንዎ ድማ ክግለጸሎም እዩ። ጠዋይ ሓሳብ ንሰባት ካብ እግዚኣብሔር ይፈልዮም። ክሳዕ ክንዲዝዓያሹ ኮይንና ንኣምላኽ እንተፈተናዮ ድማ ሓይሉ ክሕፍረና እዩ። ጥበብ ኣብ ተንኮለኛን ባሬ ሓጢኣት ኣብ ዝኾነ ሰብን ኣይትሓድርን እያ። ቅዱስ ሰብ ካብ ተንኮለኛታት ሰባት ክርሕቕ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ። ሓሳባት ዕሽነት ከይሰምዕ ይሃድም፣ ዓመፅ ክፍጸም ከሎ ይሓዝን፣ ኣምላኽ ነቲ እንዛረቦ ይፈልጦ እዩ። ጥበብ ንዅሉ ሰብ እተፍቅር መንፈስ እያ። ስም ኣምላኽ ብኾንቲ ንጽውዕ ግና ይቕረይ ትብለሉን እያ። ከመይ ኣምላኽ ንስምዒታትናን ሓሳባትናን ዝፈልጥ ንዝኾነ ዘረባና ድማ ዝሰምዕ እዩ። እዚ ኸዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ብምልኣት ኣብ ዓለም ስለ ዘሎን ኣብኣ ንዘሎ ዅሉ ጥርኒፉ ዝሓዘ ንሱ ስለ ዝኾነን እዩ። ጥበብ ሰባት ንዛረቦ ዅሉ ስለ እትፈልጥ እዩ። ብኽፍኣት ተዛሪቡ ከይተፈለጦ ዝሓልፍ ሓደ እኳ የልቦን። ቀልጢፉ ወይ ደንጉ እዩ ግቡእ መቕጻዕቲ ክቕበል እዩ። ሓሳባት ክፉእ ሰብ በባ ሓደ ክምርመር እዩ። ጸብጻብ ዘረብኡ ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ እዩ። ሽዑ ናይቲ ኽፉእ ጠባይ ግቡእ መቕጻዕቲ ክቕበል እዩ። ኣምላኽ ንዝቃወሞ ሸለል ኣይብልን እዩ። ንዅሉ ነገር ዝሰምዕ ስለ ዝኾነ ምዕዝምዛምካ ክትሓብኣሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ቐጺልካ ትዕዘምዝም ከይትህሉ ተጠንቀቕ፣ ጥቕሚ የብሉን። ምረት ኣብ ዘለዎ ዘረባ ኣይትጸመድ። እቲ ተሓቢእካ ብምስጢር እትብሎ ዘረባ እኳ ሳዕቤን ኣለዎ። ሓሶት ምዝራብካ ኸጥፋእካ እዩ። ንሞት ኣምላኽ ኣይፈጠሮን። ኣብ ህይወትካ ብእትገብሮ ጌጋ ሞትካ ኣይትዓድም። ብተግባር ኣእዳውካ እውን ጥፍኣትካ ኣይትዓድም። ንሞት ኣምላኽ ኣይፈጥሮን። ብሞት ሕያዋን ከዓ ባ ይብሎን እዩ። እግዚኣብሔር ሲ ፍጥረት ዘበለ ዅሉ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ ዝፈጠሮ። እቲ ንሱ ዝፈጠሮ ዅሉ ድማ ጥዕና ዝመልኦን ሰናይን እዩ። ኣብኣቶም ሞት ዘስዕብ መርዚ የብሎምን። ኣይፋልን። ነዛ ዓለም እዚኣ ሞት ኣይኮነን ዝገዝኣ። ከመይ ፍትሒ እግዚኣብሔር ኣይመውትን እዩ።
መከራ ህዝቡን ኣቦዋር
መንግስቲ ሰማይ ጽውጽዋይ ወይ ከዓ ሰብ ሰርሖ ልበወለዳዊ ታሪክ ዘይኮነስ ኩነት ምስ እግዚኣብሔር ምትሕቁቓፍን ኣብ ሕቕፎ እግዚኣብሔር ምዃንን ማለት እዩ። ስለዚ ሞት ዘየፍርሕ ይኸውን ዝብል ዓሚቕ ቃለ እምነት ዝማእከለ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ኣብ ክርስትያናዊ ተስፋ ብዝብል ዓብዪ ኣርእስቲ ብዝተፈላለዩ ንኡሳን ኣርእስትታት ኣሰኒዮም ኣብ ዕለተ ረቡዕ ዘቕርቦ ዝነበረ ተኸታታሊ ትምህርተ ክርስቶስ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ገነት ናይ እምነትና ሸቶ እዩ ብዝብል መበል 38 ኣስተምህሮ ብምቕራብ ከም ዘጠቓለሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ኣፍሊጠን። ቅዱስ ኣቡና ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅድሚ ምቕራቦም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብመንፈሳዊ ማሕበራትን ብጉጅለ ቁምስናታትን ብውልቅን ብማሕበረሰብን ደረጃ ንዝተረኽቡ ብሸዓት ንዝቝፀሩ ምእመናን እናተዘዋውሩ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ምሳብ ክዑ ብቐጥታ ናብቲ ኣስተምህሮ ዘቕርብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ መንበሮም በፂሖም እቲ ኣስተምህሮኦም ዘመርክዝሉ ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 33 ካብ ፍቕዲ 38 ክሳብ 43 ዘሎ ቀራንዮ ኣብ እትብሃል ስፍራ ምስ በፅሑ ኣብ ኣሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ክፋእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ሰቐልዎም ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኸዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ነበረ። ሓደ ካብቶም ዝተሰቕሉ ገበርቲ ክፋእ እውን ንስኻ ክርስቶስ እንተ ኾንካስ ንርእስኻ ንናኣናን ኣድሕን እናበለ ጸረፎ። እቲ ኻልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ኸምዚ ዝበለ ፍርዲ ኰለኻኸ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርሕን ኢኻ ኢሉ ገሰጾ። ንኢየሱስ ከዓ ኦ ኢየሱስ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ በሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ዝብል ቃል ወንጌል ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ቋንቋታት ምስተነበ ቅዱስነቶም ከምቲ ልሙድ ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሓደርኩም ቢሎም ሰላምታኦም ድሕሪ ምቕራብ ገነት ናይ እምነት ሸቶ እዩ ቢሎም ኣብ መንጎ መንግስቲ ሰማይን ክርስትያናዊ ተስፋን ዘሎ ምትእስሳር ንምግላጽ ነቲ ኣብ የማን ክርስቶስ ተሰቂሉ ዝነበረ ፈያታውን ከምኡ እውን ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ እሞ ናብ ቤት ኣቦኡ ዝተመልሰ ኣብ ወንጌል ዝንገር ታሪክ እናሓሰቡ ኢየሱስ ነቲ ኣብ የማኑ ዝተሰቕለ ፈያታዊ ከመክሖ ዝኽእል ቢሉ ዝጠቕሶ ሓደ እኳ ሰናይ ተግባር ኣብ ሂወቱ ንዘይብሉ ብዘርኣዮ እውነተይና ናይ ምጥዓስ ተግባር ምኽንያት ማዕጾ መንግስቱ ጋህ ኣቢሉ ይኸፍተሉ። እቲ ኣብ የማነ ክርስቶስ ተሰቂሉ ዝነበረ ፈያታዊ ናይ ነፍስ ወከፍና እውነተይና ኩነት መግለጺ እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኩሎም ደቃቱ ብተግባር ካብ ዘርእይዎ ናፍቆት ፍቕሪ ንእግዚኣብሔር ንላዕሊ ልቢ እግዚኣብሔር ዝትንክፍ ቁጣዓይ እግዚኣብሔር ዘህድእን ካልእ ሓደ ተግባር እኳ የሎን። እዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ኣባይቲ ሕክምና ኣባይቲ ማሓቡስ ዝደጋገመ ተኣምር እዩ። ንቐቢፀ ተስፋ ተመሓላሊፉ ዝሕደግ ብጀካ ክፋእ እምበር ካልእ ዘይፈልጦ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይክህሉን እዩ። ንጸጋ ኣምላኽ ዘይብቑዕ እዩ ቢልካ ክትፈርዶ ዝከኣል ሰብ ሓደ እኳ የልቦን። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራሕ ኢዶም ኢና። ሓደ ሰብ ናይ ህይወቱ ሕልናዊ ምርመራ ምስ ዝገብርን እሞ እቲ ግብረ ክፋእ ካብቲ ሰናይ ተግባራቱ ኣዝዩ ዝምዝን እውን ምዃኑ እንተስተውዓለ ተስፋ ክቖርጽ ኣይግብኦን። ኣብ እግዚኣብሔር ክእመን ኣለዎ። እዚ እዩ እቲ ተስፋ ዘውህበና ልብና ክኽፈት ዝገብር። ክፋእ ዝተመላእኩ ሰብ እየ ይኹን ዳኣ እምበር ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ቢሉ ቁርፂ ፍቓድ ብምግባር ልባትና ምኽፋት። ቅዱስ ኣቦና ንዚ እንክገልጹ ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ እሞ ተጣዒሱ ናብ ቤት ኣቦ ምምላስ ክሕሸኒ እዩ ቢሉ ኣእጋሩን ልቡን ኣእምሮኡን ናብ ኣቦ ዘንቅል ውላድን ኣቦኡ ድማ ናይ ወዱ ምምላስ ርእዩ ናይ ቁጣዕን ከርእዮ እየ ዝብል ኣፅዋራቱ ኩሉ ፈቲሑ ነቲ ወዱ ብኽፍኣተይ ቢሉ ናይ ንስሓ ቃላት ንምቕራብ ኣፉ ክፍት ከብል ኣብ ሕቕፎኡ ኣእትዩ ኣፉ ይዓብሶ። ምጥዓስና ዘሰንፎ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እዩ። ገና ክትናዝዝ ኣፍካ ምስ እትኸፍት ኣፍካ ዝኸድን ሕቕፎ እግዚኣብሔር ኣባኻ ይኸውን። መንግስተ ሰማይ ኣፈ ታሪኽ ወይ ከዓ ኩለመናኻ ዝምስጥ ናይ ኣታኽልቲ ስፍራ ዘይኮነስ ምስ እግዚኣብሔር ናይ ምትሕቋፍ ኩነት እዩ። ነቲ ሞትና ሞይቱ ስለና በጃ ዝኾነ ኢየሱስ ምስጋና ይኹኖ ኣብቲ ኢትኣላው ፍቕሪ ንኣቱ። እዚ እዩ ገነት እንክብሉ ዘረድኡ ቅዱስ ኣቦና ሓደ ኳ ስለና ዝስቁርቆርን ስለና ዝሓስብን ኣብ ዘየለሉ እዋን ኢየሱስ ግና ኣብኡ ምሳና ኣሎ። ናብቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ሰናይን ጽቡቕን ዝኾነ ስፍራ በታ ኣብ መላእ ህይወትና ዝፈጸምና ያንእሽተይ ሰናይ ተግባር ምኽንያት ከእትወና እዩ። ስለምንታይ ድሮ ኩሉ ብኣኡ ድሒኑ እዩ። ስለዚ ካብቲ ንሱ ኣቐዲሙ ዝደሓኑ ሓደ እኳ ዝባኽን የልቦን። ኣብ ቤት ኣቦ ነቲ ገና ኣባና ዘሎ ክድሕን ዝግብኦ ኩሉ ኣብ መላእ ህይወትና ምስ ኩሉ ድሌታትናን ምግጋይናን ኩሉ ናብ ቤት ኣቦ የብፅሓና ቤዛ ኩሉ ኮነ። እዚ እዩ እቲ ናይ ምፍጣርና ሸቶ ኩሉ ኣብ ፍቕሪ ክፍጸምን ኣብ ፍቕሪ ክልወጥን። ነዚ እናኣምን እንተ ደኣ ኮይንና ሞት ኣይከርዕደናን ኣይከፍራሐናን እዩ። ኣብዚ ዓለም ካብ ምንባርና ኣትሒዝና ብርግኣትን ህድኣትን ሞት ዘጋጥም ዘይተርፍ ክፍሊ ምንባር ኣብ ዓለም እውን እንተኾነ ተስፋ ንገብር። ኢየሱስ ዝፈለጠ ምስ ኢየሱስ ዝተራኽበ ሓደ እኳ ዘፍርሖ ነገር ኣይክህሉን እዩ። ኣብታ እዋን እቲኣ ብኸንቱ ምንባዕ ኣባና ኣይክህሉን እዩ። ስለምንታይ ብጀካ ፍቕሪ ኩሉ ሓላፋይ ስለ ዝኾነ ፍቕሪ መወዳእታ የብሉን እንክብሉ ኣብ ክርስትያናዊ ተስፋ ኣሞርኪዞም ዘቕረቦ መበል 38 ክፍሊ ኣስተምሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዛዚሞም ንኩሎም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስተምሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንኽዕደሉ ንዝተረኽቡ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን።
ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ብርቱዕ ጭንቂ ከም ትነብር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ጳጳሳዊ ኮሚሽን ንላቲን ኣሜሪካ ምኽትል ሓላፊ ጉዝማን ካሪኪሪ ሌኩር ዝኽሪ ትብዓትን ተስፋን ኣብ ብርሃን ኣብ ናይ መበል 200 ዝኽሪ ነጻነት ላቲን ኣሜሪካ ብዝብል ኣብ ዝደረስዎ መጽሓፍ ጸሓፍዎ መቐድም ገሊጾም ቅዱስነቶም ነቲ ኩነታትን ክገልጹ ብምኽንያት ቁጠባዊ ቕልውላዊ ዓለም ላቲን ኣሜሪካ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሓለንጋ ጽቕጠትን ዛሕሊ ዋጋን ገሪፍዋ። ሳዕቤኑ ኸኣ ብዝተበላሸወ ፖለቲካዊ መዋቕራትን ሓዲስ ምንቁልቋል ድኽነትን ናይ ብዙሓት ድኻታት ኣብ ሻውላትን ረዳኢ ዘይርከበ ኩነታትን ዳርጋ ተጓሒፎም ክትብሎ ዘድፍር ኩነታት ወዲቓ ብምልእታ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ብርቱዕ ጭንቅን ዘይርጉእ ኩነታትን ትነብርላ ኢሎም ቅዱስነቶም እዚ ምትሓዝ ሓፍ ዘይብሉ ሕቶታት ግን ከኣ ግድን ክሕሰበሎምን ፍታሕ ክርከበሎምን ዘለዎም ሕቶታት የቕርቡ። ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እንታይ ዝወርድ ዘሎ? ካብቲ ናይ ተስፋ ኣህጉር ዝብል ዓብ ሕልሚ እንታይ ተረፈ? ኣብተን ፍሽለት ቁጠባን ዕንወትን ጥፍኣትን ደቂ ሰባት ዘስዕባን ርእዮታ ዓለማዶ ተመሊስና ኣለና ኢሎም ይሓቱ እሞ ዋዕል ሕደር ዘየድልዮም ጉዳያት ንሃገራትን ላቲን ኣሜሪካን ክረድኡ ዝኽእሉ ዓበይቲ ዕላማታት ክንሕፅፅን ክንክተልን ግድን ኮይኑ ነዚ ኸኣ ክንዮ ዓለማዊ ሃረርታን ጥቕሚ ምድላይን ሰጊርካ ሓፋሽ ህዝቢ ገሊጽካ ክቕበልዎን ህዝባዊ ጐስጓሳት ብምክያድን ርእቶኦም ብምቕባልን ይግበር። ድሕር ቢሎም ነቲ ብ2016 ዓ ም ፈረንጂ ንዝኽሪ መበል 200 ዓመት ሓርነት ላቲን ኣሜሪካ ንዘፍቅራ ሃገረይ እንክብሉ ዝጸሓፍዎ መልእኽቲ ምዝካር ከኣ ብትንቢታዊ ፈጠራ ንቕድሚት ንኽምርሹ ንመንእሰያት ዝደፋፍኡ ሰሰናዩ ዝሓልሙን ሰሰናዩ ዝምነዩን ኣባሓጎታትን እናሓጎታትን የድልዩና። ነዛ ትንቢታዊት ፈጠራ እዚኣ እቶም ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ጉስነት ተዋፊሮም ዘለዉ ጓሶት እውን ክንዮ ስነ ሓሳባውን መሰረተ ኣልቦ ክህነታውነትን ሰጊሮም ናታቶም ክገብርዎ ኣይሕተቱ እንክብሉ ኣዘኻኺሮም ምዝ ብምትሓዝ ቅዱስነቶም ናብ ታሪክ ላቲን ኣሜሪካ ምልስ ይብሉ እሞ እቲ ዝነበረ ሃገራዊ ስምዒታትን ዝተኻየደ ሓርነታዊ ቃልስታትን ከምኡውን ናይታ ጠበቓ ላቲን ኣሜሪካ ዝኾነት እኖና ድንግል ማርያም ዘጓዳሉ ፈግልፀትን ኩሎም ነዛ ሃገርና ዝኾነት ዓባይ ላቲን ኣሜሪካ መሰረታ ኮይኖም ኩሎም ህዝባ ብፍላይ ከዓ ድኻታት ናይ ህላዊኦምን ሓቢርካ ምንባርን ምኽንያታቶም ዓቂቦም ንኸፍቅሩን ምእንቲ ካልኦ ዘድሊ መስዋዕት ክኸፍሉን ስንድዋት ብምዃን እናጸለዩን ነታ ህያው ተስፋ እናገበርዋን ይነብሩ ኣለዉ። ንዓበይቲ ጉዳያት እውን ይቃለሱ ኣለዉ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ነተን ገዛ መሬት ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ዝብላ ቅዱሳት ቃላት ህዝቢ ምስቲ ዘሎም እንቅስቃሳት ኣብ ገግዝኡ ክስዕቦን ምስኦም ክሓብርን ይደሊ እንክብሉ ነቲ መቕድም ይድምድሙ። እቲ መጽሓፍ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ዕለት 16/2017 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሉምሳ ዝበሃል ሊበራ ዩኒቨርሲታ ማርያ ሳንቲሲማ ዝበሃል ማእከል ጥበብ ኣብ ሮማ ክምረቕ እዩ። ኣብቲ ዕለት እቲ ቃሎምን ርእቶኦምን ካብ ዝህቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ክኾኑ ተጽቢት ከም ዝግበር ንክምልከት ናይዚ መጽሓፍ ቀዳማይ ሕታም ብ2011 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዝተሓትመሉ ግዜ ሽዑ ናይ ቦነስ ኣየርስ ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ካርዲናል በርጎልዮ ናይ ሎሚ ርእሰ ሊቃውንት ኣውሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ዝፀሓፍዎ መቕድም ሃገር ማለት ንዝተቐበልካዮ ምድጋፍን ምዕባልን እምበር ምዕቃብ ኣይኮነን፣ በዚ ኸዓ ብምልኣትን ከም ዘለዎን ንመጻኢ ወለዶ ንኽትረክባ ቢሎም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ረቡዕ ለ 25 ጥቅምቲ 217 ዓ ም ፈረንጂ በቲ ትዊተር ዝበሃል ሓፀርቲ መልእኽታት ዝለኣኸሉ መራኽቢ ብዙሓን ቢድረስቶኦም ገይሮም ወትሩ ናይ ክርስቶስ ተባዓት መሰኻኽር ኩኑ፣ ምናዳ ኣብቲ ትነብርሉን ትሰርሕሉን ኣከባቢ ተባዓት መሰኻኽር ክርስቶስ ኩኑ እንክብሉ ፅሒፎም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ለውጢ ምስ ሕዳሲ ዝብል ኣምር ተፃሚዱ ሎም እውን ናይቲ ቀንዳ ኣገዳሲ ዝኾነ ቀዳማውነትን ሲኖዶሳውነትን ዝብል ቢኖምያዊ ከይዲ ዝመርሕ እዩ። እዚ ኸዓ ቀንድን ፍሉይን ቆላሕታ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እዩ ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣጎስቲኖ ማርኬቶ ለውጥን ሕዳሴን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ሓደ መልሲ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ መፅሓፍ 25 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ናይ ሮማ ከንቲባ ህንጻ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ናይ ኢጣልያ ናይ ፍትሓ ብሄር ጉዳይ ሚኒስትር ኣንድሪያ ኦርላንዶን ናይታ መፅሓፍ ደራሲ ብፁእ ኣቡነ ማርኬቶ እውን ዘረባ ከም ዘስምዑ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። እታ መፅሓፍ ካቶሊካዊ ስጎማ ኣብ ናይ መጠረሽታ ስምዕታ ወይ ድማ ኣብ ናይ መጠረሽታ መጠንቃቕታ ዝብል ኣመክንዮ ዝቆመ ዘይኮነስ በንጻሩ ኣብ ተዘክሮ ትውፊትን ባህልን ዝቆመ ኮይኑ ኣብ ኮነን ነበረን እንኮ ማእከላዊ መገዲ ኣብ ዝብል ርትዓዊ ሓሳብ ዝቆመ እዩ። ወትሩ ሓድሽ ዘይንፅል ግና ነቶም ክልተ ፅርዲ ነፍሲ ወከፍ ካብ ክልተ ዋልታውያን መትከላትን ዕላማታትን ንዝመፁ ሓሳባት ዘመላኽት ህያው ፅማሬ እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ነቶም ኣንጻርነት ዘለዎም ናይቶም ሓደስትን ናይ እንኮ በዓል ቤት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እንክብሉ ከም ዝገለፅዎ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኩልፈት ወይ ከዓ ዘይቀጻልነትን ምብታኽን ምዝሓለፈ ታሪክ ዝነፅግ እዩ። ናብ ናይ ለውጢ ገጹ ዘብል ሓላፍነት ዝተመልኦ ግዴታዊ ቀጻልነት ከም ሓቀይና ካቶሊካውነት ዘይምስትውዓል መደብ ለውጢ ዝነፅግ እዩ ከም ዝበሉ ቸራዞ ኣፍሊጠን። ኣብ እዋናዊ ግዜ ክላዘብ ዘኽእል ኣብ ቀጻሊ ድልያ ሓደስቲ መገድታት ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተቋማትን ጭቡጥ ናይ ተግባር ኣገባባት ዘድልዮ ለውጢ ናብ ክርስቶስ ካብ ዝልወጥ ልቢ ክብገስ ግድን እዩ። እዚ ናብ ክርስቶስ ዝልወጥ ልቢ ዋላ እኳ ዝልወጡ ቅርፅታትን ተቋማትን ናይ ውዳቤ መምዘንታትን ግድን ይኹን ንቤተ ክርስቲያን ምስ ናይ ታሪክ ፍጻሜታት ዘተዓረቐ እዩ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ድሕሪ ፍጻሜ እቲ ዓውደ ጉባኤ ከም ዝሓበርዎ እቲ ቅድም ክብል ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዝስምዕዎ ዘረባ ምስቲ እዋናዊ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ላዕለዎት መዋቅራት መደብን ከይድን ሕዳሴ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድላይን ውሳኔን ኣተሓሒዞም እቲ ዝካየድ ዘሎ ሕዳሴ ኣብ ዝዕግብ ደረጃ ይበፅሕ ኣሎ፣ መሰረታዊ ዝኾነ ስጉሚ ተኸዊኑ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ኣብ ኮነን ነበረን መንጎ እንኮ ማእከላዊ መገዲ ምስ ዓብ ዝብል ኣመክንዮ ክዝውተር ኣለዎ ዝብል መምዘኒ ዝኽተል እዩ እንክብሉ ገሊፆም። ናይታ መፅሓፍ ደራሲ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣጎስቲኖ ማርኬቶ ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ቀዳማውነትን ሲኖዶሳውነትን ሕዳሴ ዝብል መፅሓፎም ኣብ ኮነን ነበረን መንጎ እንኮ ማእከላዊ መገዲ ምስ ዓብ ዝብል መምዘኒታት መሰረት ዝገበረ እምበር በተኻዊ ናይ መጠረሽታ መጠንቃቕታ ኣብ ዝብል ኣመክንዮ ዝተመሰረተ ከም ዘይኮነ ከም ዘረድኡ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን ኣብቲ ነታ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መመረቕቲ ዓውደ ጉባኤ ናይታ መፅሓፍ ደራሲ ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣካላት ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ብዝተፈላለየ መዳይ ኣብ ታሪክ ዝተፈፀሙ ናይ ለውጥን ሕዳሴን ከይድታት ብምድህሳስ ዝኾነ ይኹን ሕዳሴን ለውጥን ምዕሩይ ሓድሽን ቀጻልነትን ዘለዎ ኮይኑ ክርከብን ኣዕጋቢ ውፅኢት ክህልዎ ዘኽእሎ ዝተፈላለዩ ከም ዝኽረ ነገር ዝቐርቡ ዋልታውያን ሓሳባትን ርእቶታትን ዘእንግድን ዝውድንን ምዝኸውን እዩ። ቀጻልነት ሕዳሴ ኣብ ምንጻግ ዘይኮነ ሚዛናውነት ኣብ ምርግጋጽ እዩ ዝብል ሓሳብ ብዝተፈላለየ መገዲ ከም እተቓልሐ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከይዲ ሕዳሴ መምርሕታቱ ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ውሳኔታት ዝምንጩ ምዃኑ ከም እተመልከተ እውን ኣፍሊጠን።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ወርሒ ሕዳር ዝዘርግሕዎ ሚሰሪኮርድያ ኤት ሚዘራ ምሕረትን ውርደትን ዝተሰየመ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ማሕበረ ስታውያን ዝተተርጎመ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዘቋረፅናዮ ክንቅጽል ኢና።
ኣብዚ ዘለናይ እዋን ብብዙሕ ፈተናን ጸገምን ብናይ ስድራ ቤት ጸገማ ዝተሓመሰ እዋን እዩ። ከምዚ ንዝበለ ስድራ ቤታት ዝበቅዕ ናይ ምጽንናዕን ምብርታዕን ቃላት ምሃብ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ኪዳን ውህበት ዓብዪ መጸዋዕታ እዩ። ብጸጋ ክርስቶስ ተደሪኾም ለጋስን ዕጉስን እሙንን ብዝኾነ ፍቕሪ ክምልሽሉ ዘለዎም ጸዋዕታ እዩ። ሓያሎ ግድላትን ተማራፂ ሓሳባትን እኳ ዝመጽእ እንተኾነ ናይ ስድራ ቤት ጽባቐን ቁም ነገርን ወትሩ ከይተለወጠ ይነብር። እቲ ስድራ ቤታት ዘስተማቕርኦ ሓጐስ ፍቕሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓጐስ እውን እዩ። ንሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ሓድሕድ ንኽራኸቡ ንሓድሕዶም ንኽፋቐሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪቦም እውን ሓድሕዳዊ ምትእምማን ንኽመባጽዑ ዘኽእሎም ጉዕዞ ህይወት ሓድሓደ ግዜ ብገለ ስቓይን ጥልመትን ተነጽሎን ዘቋርጽ ግዜ ኣሎ። እቲ ውሉድ ምስ ምርካብ ዝመጽእ ሓጐስ እውን እንተኾነ በቲ ንምዕበያኦምን መምሃሪኦምን እተርእዮ ሓልዮትን ሓሳባትን በቲ ንሓጐሶምን ምልኣት ህይወቶምን ዝርኢ ዅሉ ሓሳባት ዝተሰነየ እዩ። ጸጋ ምስጢረ ተኽሊልክስ ስድራ ቤት ምሕረት ኣምላኽ ንኽተዘውትር ዘበራትዓ ብሕቱ ዘይኮነስ ንመላእ ማሕበር ክርስትና ንዅሉ እቲ ሃዋርያዊ ንጥፈታት እውን ነቲ ናይ ስድራ ቤት ኣወንታዊ ቑም ነገርን ክብርን ንምዕቃብ ዝሕግዝ እዩ። እዚ ዓመት ኢዮብኤል እምበኣር ነቲ ህልውን ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ኩነታት ስድራ ቤታዊ ህይወት ሸለል ክብሎ ይክእልን እዩ። እቲ ዘስተማቐርናዮ ምሕረት ኣምላኽ ነቲ ዅሉ ሰብኣዊ ግድላት ብመንጽር ፍቕሪ ኣምላኽ ክንጥምድ ዘኽእለና። እዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ድማ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ንምቕባል ኮነ ኣሰኒኻዮም ንምኻድ ዘየሰልኪ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ነቲ ናይ ውልቁ ናይ ታሪኽ ሃብትን ክብደትን ክጸውር ዝተገደደ እዩ። እዚኡ ኸዓ ንሓደ ካብቲ ኻልእ ዝተፈልየ ዝገብሮ ህይወትና ምስቲ ኵሉ ሓጐስን ሓዘንን ፍሊትን ዘይትድገምን ወትሪ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ምሕረት ዝዓዘዞ ጥበተ ኣምላኽ ዘላኽን ክትከውን ብወገን ካህናት ፍሉይ ክንክን ኣማዕዲኻ ምጥማትን ሜማን እተሓትት እያ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓደ እኳ ከይተረፈ ብኣምላኽ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ምእንቲ ክስምዖ ኣብ ህይወትታ ማሕበረ ክርስትና ድማ ብንጥፈት ተሳታፊ ኣባል ህዝቢ እግዚኣብሔር ንምዃን ይበቅዕ። እዚ ህዝቢ እግዚኣብሔር ከይሰልከየ ናብቲ ምልኣት መንግስቱ ማለት ናብ መንግስቲ ፍትሕን ፍቕርን ናብ መንግስቲ ሕድገትን ምሕረትን ዝጓዓዝ እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣር ከስ
ኣብዚውን እንተኾነ ነቲ ናይ ሰዓት ሞት ፍሉይ ኣገዳስነት ንርኢ
ዝብል ንኡስ ዓንቃጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሮማ ከተማ ከንቲባ ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ማይን ከባቢ ኣየርን ዓበይቲ ውሓይዝ ዓለም ኣብ ምንፅፃር ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዕለት 23 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ዝተበገሰ ዛዕባ ተፈጥሮን ከይዲ ኣየርን ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅድስቲ መንበሯና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ተራኺቦም ናብቲ ዋዕላ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም እተነበ እቲ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 25 ንጥቅምቲ 2017 ዓ ም ናይ ሪፐብሊካዊት ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ሰርጆ ማታሬላ ተራኺቦም ብዘስምዕዎ ዘረባ ከም እተዛዘመ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርቶ ፔርማሪኒ ኣፍሊጦም። እቲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ጸጋ ማያት ንመፃ ወለዶ ንምፅናሕ ዘብቅዕ መገዲ ብሓባር ንምድላይ ኣሚቱ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ዝተዛዘመ ዓውደ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዓለም እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ተባሂሎም ዝንገረሎም ሃብትታት ወሓይ ዝማያት ዝምልከቱ ዓበይትን ህፁፅ ፀገማትን ዓብዪ ቆላሕታ ክግበረሎም ሕልና ህዝቢ ዓለም ምንቕቓሕ ከም ዘድልን እዚ ከዓ ግብራዊ መፍትሒ ንምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ምዕባለን ተፈጥሮን ፍጥረትን ምክንኻን ተማሊኦም ክኸዱ ዘብቅዕ ባህሊ ንምንቕቓሕ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ቢሎም እቲ ዓውደ ጉባኤ ብኢደ ካህሌ ኩሉ ክምራሕ ጸሎቶም ምዃኑ ብምርግጋጽ ነቲ ዓውደ ጉባኤ ንተጋባእያንን እቶም ኩሎም ኣብ ንናይ ሓባር ቤትና ዝኾነ ተፈጥሮ ክንክን ጥዕና ተጸሚዶም ንዝዓዩ ኩሎም ናይ ጥበብን ጽንዓትን ቡርሃኬ ከም እተማሕፀኑ ፔር ማሪኒ ኣፍሊጦም። እቲ ዓውደ ጉባኤ ብናይ ኢጣልያ ናይ ምህዳርን ክንክን ከባብን ጉዳይ ሚኒስትሪ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ንናይ ኤውሮፓ ናይ ኤኮኖሚ ድርገት ወኪል ቤት ጽሕፈትን ዓለም ሓቆፍ ናይ ሃብቲ ማያት ሓልዮ መረብትን ዓለም ሓቆፍ ናይ ማያትን ተፈጥሮን ኣየርን ሓልዮ ቃል ኪዳንን ናይ ዓበይቲ ከተማታት ቃል ኪዳንን ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ትምህርትን ስነ ምርምርን ባህልን ሓልዮ ማሕበር ብምትሕብባር ዘዳለውዎ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ጉባኤ ንመጀመርያ ግዜ ብ ሃብቲ ወሓይ ዝፍለጣ ሃገራት ብሓባር ከም እተረኻኽባ ክፍለጥ እንከሎ እዚ ካብ ኩሉ ክፍሊ ዓለም ዝተዋፅኡ ወኪላት ኣሳቲፉ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ነዚ ብዝተፈላለየን ሓደጋ ተቓሊዑ ዘሎ ከባቢ ኣየርን ተፈጥሮን ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ብርቱዕ ህቦብላን ምዕልቕላቕ ማይን ደርቅን ብከላ ተፈጥሮን ኣየርን ዘስዕብ ኣብ ተፈጥሮን ከባብን ዝፍፀም ዓመፅ ብምግጣም መፍትሒ ንምርካብ ዝድግፍ ሓናፂ ናይ ሓባር ዘተ ሂወት ንምሃብ ዝብል ዕላማ ዘለዎ ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ነቲ ኣብታ ጀርመናዊት ከተማ ቦን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ንዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምዝባዕ ተፈጥሮ ኣየር ስምምዕን ኣብ ወርሒ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ሃብቲ ማያት ኣብ ብራዚል ናብ ዘካይዱ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ናይ ሓባር ራእይ ንምቕራብ እውን ዝኣመተ ምዃኑ ፔር ማሪኒ ገሊፆም። ናይ ሮማ ከተማ ከንቲባ ቨርጂንያ ራጂ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ገይረን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት እግዚኣብሔር ንፍጥረት ሰብ ተፈጥሮ ከም ማሓደር ክከናኸንን ሓላፍነት ሃቦ ካብ ዝብል ቃል ተበጊሰን ኩሉ ድማ ኣብዚ ፀዋዕታ ከከም ሓላፍነቱ ግዲኡ ከበርክት ይግብኦ ከም ዝበላ ጠቒሰን ናይ ኢጣልያ ናይ ምህዳር ጉዳይ ሚኒስተር ጃንሉካ ጋሌቲ እውን ብወገኖም እቲ ዓውደ ጉባኤ ዘጽደቆ ናይ ሮማ ናይ ስምምዕ ሰነድ ንሃብቲ ማያት ኣጠቓቕማ ክንክንን ዕቃቤን ዝድግፍ ምዃኑ ብሰፊሕ መግለጺ ከም ዝሃቡ የመልክታ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል ናይ ትግርና መደብ ቋንቋ ራድዮ ቫቲካን ክሳብ ንረኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።